siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sanibona ngesithokozo ngikhosi esithandekileyo. Njengoba sihlangana namhlanje kulunge njalo uhlelo lwethu lokuvuselela imoya yethu okukhanya izikhathi eziningi kulezi nsuku iyabe iphansi iswela ukuvuselela. Namhlanje ke ilizwi lethu sizohlangana lale ncwadini yezenzo zabapostoli. Sahlo sokuqala siyabala indima ezimbili, siyabala indima yesine, sibale indima yesishiyagalombili. Kufundeka kanje indima yesine. Wathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. La ngamazwi ke esilothwa uJesu wakhuluma esebonakele kubafundi bakhe. Ngakho namhlanje nxa sikhuluma la mazwi kimi kufika izinto ezimbili ukuthi yiloo lalowo uleJerusalema ahlelikulo indawo eligugu eqakathekileyo ebalulekileyo empilweni yakhe. UJesu uthi kubafundi bangasuki eJerusalema, kabahlale khona eJerusalema balindele isilayezo esizafika esizwa ngaso uverse 8 ukuthi bazakwamukeliswa-ke amandla umoya oyingcwele esefikile kubo. Zihlobo zenkosi, ilizwi leli kimi ngingazi kuwe kodwa kimi ilizwi leli lithi kasihlaleni lapho esikhona sibonakale ukuthi singobani, abasibonayo babe lobufakazi ukuthi bazi ukuthi ngempela singobani. Ake sikhangeleni emndenini kumbe emulini. Wena ohleli emndenini wakimi ngathi kuphose kube yilo iJerusalema lakho. Zinenge izinto ezenzakala emndenini kodwa-ke okusakayo kulamazwi sizwa ukuthi iJerusalema lelo olabo ohlala khona phela uhlala lokhu akufani nokuhlala esitulweni, kutsho indawo oyaziyo ubuhle lobubi bayo kuzuza lokuswela kwayo. Kuthiwa-ke wena hlala eJerusalema ube ngufakazi nxamandla esefikile ngomoya phezu kwakho. Emndenini-ke yilowo lalowo ulendima okumele ayidlale empilweni yalowo mndeni kumbe kulelo Jerusalema lapho ahlala khona. Obaba kumele bakhanye ukuba ngobaba kube lobufakazi obuqinisekileyo mpela ubana laba olungubaba opheleleyo, ubaba owondla onakekela imuli yakhe, ubaba ozahlonipha umuzi wakhe, ahloniphe unkosikazi, ahloniphe abantwana, ahloniphe omakhelwane, ahloniphe izihlobo zakhe. Umama la ezokufana naye, umntwana la ezokufana naye, ugogo la ezokufana naye. IJerusalema labo libe yindawo ebonakalayo elobufakazi ukuthi empeleni laba bantu bayakwazi ukuthi kufunekani bafakaze ngenkulumo langezenzo ukuthi laba abahlala khona eJerusalema labo izinto zihamba njani. Nxa kukhona okutshekileyo kakulungiswe kungaze asetshenziswa njengobufakazi bokuthi abantu bayehluleka. Bantwana lalelani abazali, bazali lani zamani ukuzwisisa abantwana, lingakayi kubomakhelwane, lungisani okusemagumeneni kube lobufakazi mpela lomuntu ovakashelayo umuzweni athi nanku umuzi ofudumalayo. Singazenzisi sizame ukuba abantu abangcono ngaphandle kwemizi yethu. Asikhulekeni. Baba Thixo engcwele, busisa imizi yethu lapho esihlala khona kube lobufakazi bokubana senza izinto ezinhle ezifanele emndenini yethu. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.